Ovo Atlak Radio sa Silib. Бүгін 9 сентябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Мәскәүдә мэр сайлауда Собянин жеңді. Башқортстанда парламент сайлауында Бердәм Русия фирқасы уңышқа ирешті. Екатеринбурда исә мэр сайлауда күпләр көтмәгән намзәт жеңіп чыкты. Моның сәбәпләрен біздің белгесіләр. Бұлар барсы да Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү үзәк сайлау комиссиясе дүшәмбе иртәсенә барлык тавышларны санап бетергәннән соң, Мәскәү мэры сайлауның беренче нәтиҗәләрен игълан итте. Сергей Собянин хәзергә мэр 51.37% тавыш җыйган. Алексей Навальный РПР Парнас 27.24% тавыш җыйган. Иван Мельников КПРФ аның тавышлары 10.69%. Сергей Митрохин Яблоко 3.51%. Михаил Дегтярев, ЛДПР 2.86%, Николай Левичев, Гадил Русия 2.79% тауыш жиған. Мәскәү үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Валентин Горбунов сүзләренчә, беренче нәтиҗәләр сайлауның бер турда тәмамлануын күрсәтә, соңгы рәсми нәтиҗәләр сишәмбе билгеле булырга мөмкин. Тавыш бирүдә сайлаучыларның 32% катнашкан. Екатеринбург мэрын сайлауда 100% бюллетеннәрне санаганнан соң беренчел нәтиҗәләргә күрә, гражданская платформа фирқасы вәкиле Евгений Ройзманның иң күп тавыш җыйганлыгы ачыкланган. Аңа сайлауга килгәннәрнең 30.11% үз тавышларын биргән. Бердәм Русиядән Яков Силин 26.48% тавыш җыйган. Бу хакта Екатеринбург сайлау комиссиясе рәисе Илья Захаров белдерде. Карелия өлкәсенең Петрозаводск шәһәре башлыгын сайлауда Яблоко фирқасының Галина Ширшина җиңде. Ул бердәм Русия вәкиле. Моңа кадәр шәһәр башлыгы булып эшләгән Николай Левинга караганда 13%-ка күбрәк тавыш җыйды. Левинга Карелия губернаторы Александр Ходилайнин да теләктәшлек күрсәткән булган. Ширшинага 34 яшь, ул Петрозаводск шәһәрендә яши, Яблоко фирқасының сәяси шура әгъзасы. Шмәкәр Василий Поповның губернаторы нәшрият йортының директоры булып эшли. Петрозаводскида сайлау алдыннан җанҗал булды. Яблоктан нәмзәт Эмилия Слабунованы сайлауда катнашудан алдылар. Шуннан соң Слабунова Ширшинаның сайлау алды кампаниясенә кушылды. Сүрия президенты Башар Асад CBS телеканалына әңгәмәдә үзләренең химик корал куллануы турында дәлилләрне АКШның игълан итмәвен белдерде. Асад сүзләренчә, әгәр Сүриягә һөҗүм булса, төбәктә теләсә нәрсә көтәргә мөмкин. Асад нинди адымнарның кем ягыннан булачагын тәфсилләмәде. Асад сугыш сәяси һәм икътисади файда китермәячәк дип саный. Аның сүзләренчә, АКШ төбәктә уйланмаган адымнар өчен зур бәя түләячәк. Бүген АКШ президенты Барак Обама ил халкына мөрәҗәгать белән чыгачак. Ул сугышка каршы американнарны Сүриягә шикләнгән һөҗүмнең Кушма Штатларның киләчәк иминлеген ныгыту өчен кирәклеген дәлилләргә җыена. Дүшәмбе иртәсендә Кушма Штатларның төрле телеканалларына әңгәмәдә Обама үз халкына химик корал кулланган Сүрия президенты Башар Асадны җавапка тарту кирәклегенә дәлилләр китерәчәк. Асад әле күптән түгел генә булган интервьюда химик корал куллануны кире каккан иде. Конгрессның республиканнар контролендәге вәкилләр палатында үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләренә күрә, 435 вәкилнең 218-е Сүриягә көч куллануга каршы. Бүген иртән Сухумида Русияның Абхазиядәге илчелегенең беренче сәркатибе атып үтерелде. Аның җәмәгате яраланган, аңа медицина ярдәме күрсәтелә, җинаять эше ачылган. Абхазия президенты Александр Анклаб бу хәлдән соң ашыгыч киңәшмә җыйды һәм анда хокук саклау оешмалары җинаятьне ачу өчен бөтен көчләрен куярга тиеш дип белдерде. Мәскәүдә дипломатны атып үтерүгә шул исәптән террор гамәле булырга мөмкинлегенә дә нәтиҗәләр ясарга иртәрәк дип белдерәләр. Русия ішкі ішлер міністрі ұрын басары Григорий Карасин сөзлерінше жінтіклі текшіругіне өткәру сәбәплеріні ошашақ. Шишне йөрәге мәчете һәм Коломна Кремле Русия 10 бәйгесендә җиңде. Бу бәйгене оештыручылар бәйге тәмамланганчы Шишне йөрәге мәчете һәм Коломна Кремленең җиңүен игълан итте. Бу хактылар бәйге сайтына язып чыкты. Ярым финалда бу ике курылма өчен бирелгән тавышлар саны башкаларныкы белән чагыштырганда 10 тапкыр артык булганга, оештыручылар аларның җиңгәнен танырга кирәк дип саный диеле сайтта. Соңгы турда тавыш беру нәтиҗәләре белән Россиянең тагын 8 символы билгеләнәчәк. Икенче тур нәтиҗәләренә күрә Коломна Кремле беренчелекне, Чечня йөрәге икенче урынны алган иде. Шуннан соң Чечня башлыгы Рамзан Кадыров бәйгенең икенче туры нәтиҗәләре бирелгән тавышлар санына туры килми дип, мәчетне бу бәйгедән алачагын белдерде. Икенче турда 1,595,000 тавыш җыеп, Кол Шәриф мәчете 9-нчы урынны алган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бу атнада Русиядә сайлаулар узды. Мәскәү Үзәк сайлау комиссиясе дүшәмбе иртәсенә игълан иткән беренче нәтиҗәләргә күрә, якшәмбедә Мәскәүдә узган мэр сайлауда шәһәрнең хәзерге башлыгы Сергей Собянин 51%, аның тепкендәше оппозиция намзаты Алексей Навальный 27% тавыш җыйган. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Валентин Горбунов сүзләренчә, беренче нәтиҗәләр сайлауның беренче турында тәмамлануын күрсәтә, соңгы рәсми нәтиҗәләр сишәмбе билгеле булырга мөмкин. Сайлау комиссиясе нинди генә саннар игълан итмәсен, бер нәтиҗә инде билгеле, бу сайлауда Сенемжет Алексей Навальный алдан көтелгеннән күпкә яхшырак нәтиҗәгә иреште. Бер атна элек кенә фикер белешү агентлыкларының күбесе Навальныйга күп дигәндә 15% фаразлады. Тавыш бирү тәмамлангач игълан ителгән экзит пол нәтиҗәләре исә Навальныйга 29-32% чамасы тавыш бирелгәнен күрсәтте. Аның сайлау штабы нәтиҗәсе хәтта 36% чамасы дип белдерә. Мәскәүнең үзәк сайлау комиссиясе сорақты озак уйлаганнан соң Собянинның беренче турда ук җиңүен тәэмин иткән 50% җиганы турында беренче саннарын әйтә башлагач, Навальный бу нәтиҗәне хәрәмләшү дип атады, аны танымаячагын һәм икенче тур өчен көрәшәчәген белдерде.
Мы разумные люди. Естественно, в приоритетах нашего штаба является спокойствие в Москве, спокойствие горожан. Поэтому мы предъявили сейчас совершенно четкие, формальные, основанные на законе требования. Мы не собираемся бузить ради бузы. Мы говорим о том, что давайте пересчитаем гласно, публично, с учетом всех заинтересованных сторон, те аномальные участки, где Собянин получил больше 10%, и те аномальные участки, где большое голосование на дому. Это совершенно еще раз логичные законные требования. Давайте их выполним.
Федераль каналларга чыгу мөмкинлеге булмавы карамастан, Навальный үзенең тарафдарларына һәм ярдәмчеләренә таянып шактый өзем кампания алып барды. Навальныйның штаб вәкиле Алексей Шагал азатлыкка әйтүенчә, Навальный бу кампания нәтиҗәсен шактый чыныгып, сәяси көрәшнең югарырак дәрәҗәсенә күтәрелгән. 8 сентябрь тавыш бирү сайлаучыларының нибары 32% катнашкан. 10 ел элек булган соңгы сайлауда бу сан 50-дән күбрәк булган. Кайбер белгечләрнең сәбәбен Навальныйның мәскәүләрне уята алмавында күрә. Мәскәүдәге коронавирус белгече Николай Петров исә моны Собянинның болай да җиңеләшәгенә ышанып, административ ресурсны элекке мэр Юрий Лужков белән чагыштырганда бик аз куллануы белән аңлата. Билгеле булганча, Навальный июль аенда коррупциядә гаепләнеп 5 ел төрмәгә хөкем ителде һәм түләү хисабына гына иреккә чыгарылып, хәзерге вакытта апелляция карарын көтә. Петров фикеренчә, Навальныйның бу сайлауда уңышы Кремльгә яңа мәшәкатьләр тудыра ала. Кремльгә иң җиңеле Навальныйга 5 ел шартлы хөкем бирү булыр. Хәзер исә мондый уңыштан соң аны төрмәгә утыртырга чакыручы каршылар табылачак, дип Петров. Навальный Кировлес эше кысаларында 10 сентябрьдә мәхкәмәгә чакырылган дүшәмбе Мәскәүдә аны яклап урам җыены үтәчәк. Мәскәү сайлау алдыннан без андагы татарлардан да фикер белешкән идек. Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәсим Акчурин азатлыкка булай диде.
Кирәк безгә шундый кешене сайларга, кайсысы зур практикасы бар, профессионал, эшләп йөрегән. Бу булар канча кандидат булса да, мэрнан орнана. Алар бит бер-себер эшләгәне юк, даже бригадирам. И ничек алар мэр урнана бармакчылар. Мен аны аңнамыйм. Аңнамыйм просто. Это съезд нахальству, когда человек претендует на должность, не пройдя даже должность председателя сельсовета, скажем так, старосоветскими словами. Поэтому я считаю, что самый подходящий кандидат на сегодняшний день Собянин Сергей Семенович. Он все-таки, смотрите, он был, прошел главой района, районного центра, главой города, губернатором Тюмени. Вот, теперь прошел все руководящие должности, практически исполнительные должности в администрации президента, в правительстве Российской Федерации, в Совете Федерации. И вот сейчас 2 года командует мэрией. Потом посмотрите, как Москва преобразилась за время его командования. Я считаю, что это достойный товарищ. И я буду голосовать за него.
Бу Расим Акчурин булды. Гаяр Искендаров сам мондай фикердә тора.
Но мин Митрохинны ягында. Мы только заданул безнен милетке бесек якынарак. Ну, вот мене, без аны гуля Митрохин белен чупышкар эшледик монда мене. Стройкаларга да каршы Мәскәүдә. А татарлар өчен мен шул маяк, маяк та вот Нурланов татарлар торалар.
Челябинский.
Вот. А Челябинский, да-да. Вот аның белән дә бергә без бит сайт ясадык. Нуклеар татар, МТССРУ, вот. И Митрохин белән анда шул алар безгә ярдәм иттер. Мин анда 50 жылы юбилейга барган идем анда. Анас, но шул Митрохин мәчетне имерген вакытта. Безнең Мәскәү мәчетен ибергән вакытта алар гына безгә урын бирделәр пресс-конференцияны уздырырга. Бергә дә рөхсәт булмады. А Митрохин рөхсәт бирде безгә. Безнең тарих мәчете безнең ибергән дә. Шуларга инде шул, без шуларга күбрәк ышанабыз инде. Миниханов айтасын, монда Хоҗа янында бөгелеп торды инде бик күп. Сәйбәнин нәрсә ул мактады, ул безгә бик күп татарларга ясады, шулай нигә болай кылынырга да белмим. Сәйбәнин татарлар өчен бер тиен дә эшләмәде. Безнең бер сабантуйларда да булмады. Шул выбор гына алдында, вот бу бел гына килде сабантуйга, бел гына килде театрга. Вот. Әле шул, вот шуның өчен вот алар бит шул. Бөтенесе алдалаклар.
Сез Гаяр Искендәров фикерен ишеттегез. Болар хакында барсында безнең Азатлык сәхифәсендә укырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан Кырылтайына 8 сентябрьдә үткән сайлауда алдан фаразланганча зур аерма белән хакимият партиясе Бердәм Русия җиңеп чыкты.
Президент Рустам Хамитов журналистлар өчен брифинг уздырып, сайлау һөҗүмләренә тукталды. Оның әйтүенсә, Бердәм Русияның җиңүе урынлы, чөнки улар халык белән даими сорашкан, эшләгән кандидатлар арасында үз-үзләрен булдырган эшлекле кешеләр күп, халык уларга ышаныч күрсәткән.
Бердәм Русия беренче урын алды. Минем ни әйтәм килә. Безнең депутат кандидаттар бик әйбәт эшләделәр. Алар авылларга барып, шәһәрләргә, кеше арасында йөреп, һөйләшеп, аларның проблемаларын белеп, әзерләнделәр менә шул сайлауга. Үзен халык аларга ярдәм итте. 1,200,000 тавыш бирде. Аларга карап, безнең парламентта Кырылтайда Бердәм Рәсәй 85-86 урын алыр дип уйлыйбыз инде. Депутатлар арасында эшли торган кешеләр, алар барыхла үз-үзләрен эшләделәр, әйме? Халык аларны белә барыхында.
Рустам Хамитов яңа сакырылыш парламент алдына төп бурычларды да билдәләнде. Уларның иң беренче һәм иң мөһиме республиканың икътисади үсеше өчен эшләү. Депутатлар урындагы законнарды Рәсәй канунларына яраклаштыру менән генә сикләнергә тиеш түгел. Шулай ук федераль үзәк менән вәкаләтләрне билдәләү яһәтеннән дә аны кызымтыларга ирешергә тиеш дине Рустам Хамитов.
Һәр сорашкан сайын Путин менән, Медведев менән ул араларны алар алдында да койган. Полномочияларын аларны бөлүшүргә, бүлергә дип эми тырышкан булабыз инде, эми барыбер тырышабыз ул полномочияларын бөлергә. Бәлки бездән налогтар күбеһе китә Мәскәүгә. Үзебезгә җитмәгән факта без Мәскәүдә акчаны ибәрәбез. Безгә юл төзергә кирәк, мәктәп, детский сад, больницаларны, аларны тәртипкә килтерергә кирәк әйме.
Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитов бул һайлауда Бердәм Россия партияһы исемлеген итәкләне, әмма ул үз вазифаһында республика президенты булып кала. Үз мандатын булдыклы яш партиялашына бирәсәген белдерде Рөстәм Хәмитов.
Үземнең мандатны яш егеткәме, яш берәр кызгамы, әйбәт, абруйлы эшли торган кешегә бирәм. Үзем менә калам. Президент кына булып.
Быга тиклем президент Рөстәм Хәмитов 2015 елда төбәк башлыгына һайлауда катнашу ихтималлыгын да белдергәйне. Республика итәксеһе Федеренция президент эшмәкәрлегенә айрым хәрәкәттәр яки айрым көстәр түгел, фәкать ябай кешеләр генә баһа бирә ала. Рөстәм Хәмитов Россия президенты тәкъдиме менән 2010 елның яйында Башкортстан президенты итеп атланды, республика парламенты уга ышаныч күрһәтте. Рөстәм Хәмитовның президентлык мөддәте 2015 елда тамамлана. Канун буенча ул икенче мөддәткә үткән кандидатураны күрһәтә ала. Шулай итеп, республика парламенты күп партиялыга әйләнде. Якшәмбелеге һайлау һөҗүмләреннән күренүенсә, дәүләт йыелышы корылтайга фирқалар исемлеге буенча 7%лык сикте үткән Бердәм Россия менән коммунистлар партиялары вәкилләре үтә. Бер мандатлы округтарда мандат өчен көрәштә еңү яулаганнар арасында Бердәм Россия һәм коммунистлардан тыш либерал демократлардан 3, яшелдер альянсыннан социаль теләктәшлек һәм Россия патриотларыннан берәр кандидат бар. Шулай итеп, 5-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтай 6 партия вәкилләреннән торасак, бунан тыш бер мандатлы округтардан үз-үзен тәкъдим иткән 6 кандидат мандат аласак. Республика парламентының һайлауда тавыш бирергә хокуклыларның 53.3%, 1,524,066 кеше катнашкан. Бердәм тавыш бирү көнендә катнашкан сәяси фирқалар да кисәгә һайлау хезмәтләрен барлай. Коммунистлар партиясының Башкортстан төбәк бүлексәһенән Рифкат Гардановты тыңлайык.
6 кеше составта быел була 10 кеше. Без хәзер сораячакбыз, требует итәчәкбез. Безгә хотя бы 1-2 комитет йөрүләрен. Безнең кеше булсын руководитель этой комиссии. Монда иптәшләр бар, и образование буенча кеше куярга мөмкин без. Безнең фракциядә хәзер врач бар.
Коммунистлар партиясының Башкортстан төбәк бүлексәһенән Рифкат Гарданов иләнне. Либерал демократлар партиясының һайлау алды штабынан Ләйсән Гарипова.
Дөресен әйткәндә, бу һайлаулар бик авыр булдылар. Тик барыбер безнең кандидатлар бар кыйынлыкларны тыгыра үттеләр. Һайлау хезмәтендәге булып, беренче мәртәбә корылтайда ЛДПР фракциясы буласак дип әйтәм дә була.
Либерал демократлар партиясының һайлау алды штабынан Ләйсән Гарипова һөйләнне. Сәясмәндәр кисәге тавыш бирү хезмәтләренә үз баһаһын бирә. Философия фәндәре докторы, профессор Фәнил Фәйзуллин үз фикерләре белән уртаклашты.
Быелгы һайлаулар әлбәттә үткән һайлаулардан бер нитеклем аерылып тора. Әмма ләкин партияларның күп булуы шул ук вакытта уларның кемнәрен ныклы күрмәү, уларның программасы белән танышмау әлбәттә әлеге шул ук тавыш бирген мәлдә иң зур күрсәткечләр власть партиясына кулында торып кала килә. Димәк, киләсе 5 ел эчендә дә тик Единая Россия үзенең программасын тормышка ашыру юлында буласак. Ошо партия 70%-тан артыграк тавышты үзенә алды. Минемчә, бу алларда башка партиялар активрәк катнашырга тиеш ине һәм үзләрен дин асырга тиеш ине.
Сәясмен Фәнил Фәйзуллин фикеренсә, яңа партиялар әлегә әүдемлек күрһәтә белмәй, уларның һайлау алды агитациялары бер-береһенә яла ягудан үтмәй.
Әгәр дә ниндәйдер яңалыкларны көтәбез икән, димәк без бу һайлауларда күбрәк яңа партияларны тартырга тиеш инек, уларның программаларын күрһәтергә тиеш. Әмма ләкин ошо яңа партияларда тиешенсә эшләмәне шикелле, күбрәк бер-береһенә бысрак ягу, күбрәк үзләренең шәхсләрен генә күрһәтер өчен тырыштылар. Ә ниндәй яңа программалар белән халыктың мәнфәгатьләрен тормышка ашырырга тырышуларын күрһәтә алмадылар шикелле.
философ Фәнил Фәйзуллинді тыңланығыз. Шулай итеп, республика парламенты 5 жылға хайланды, ол 110 депутаттан тора. Парламент қатнаш система бойынса формалаша, яртығы 55 мандат партиялар исемлігі бойынса билдәләнһә, яңа 55 депутат бір мандатлы округтардан буласақ. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфү.
Азатлық радиосы.
Сайлауларның нәтиҗәләренең иң көтелмәгәнә Екатеринбурда мэр сайлауда булды. Анда гражданская платформа вәкиле Евгений Ройзман җиңеп чыкты. Бу хакта Азатлыкка Урал татарлары конгрессы вәкиле Фәвия Сафиуллина сөйләде.
Безнең кубабыз өчен бу көтелмәгән яңалык билгеле. Беркем дә уйлап җиткермәгән иде Ройзман җиңәр дип. Күп кенә теге алдынгы җәмәгатьчелек эшләде, Яков Селин исеменә инде безнең. Күп кенә алдынгы җәмәгатьчелек Яков Селин кандидатурасы өчен иде. Евгений Ройзман, ул инде күренекле җәмгыять эшлеклесе, ул инде үзенең исемен «Город без наркотиков» дигән фондны җитәкләү белән башлады. Әмма аның бу эшчәнлеге халыкта төрле каршылыклар тудырган чагыда булды. Ни өчен дигәндә, наркоман дигән афат, наркомания дигән афат белән бәйләнгән гаиләләр аның турында бөтенесе дә әйбәт фикердә түгел. Балаларны кешеләп теге сак астында тоту, төрлечә аларны дәвалау. Ну, Розманның инде бу мәсьәләгә үз карашы булды гомергә. Шуңа күрә ул билгеле аның исеме бик билгеле әле 2000-дә Әшінші елда Дәулет Думасына сайланды ол Дәулет Думасы депутаты болып, 2007 елда оның элек ғайыпленіп, түрмәдә отырғанын қазып шығарып, 2007 елда оны Дәулет Думасына депутат етіп өткермегенлер еді. Бары бірдә халықның оңа қарата мүнәсәбәте бар. Кемнеке яхшы, кемнеке яман. Һәм ул безнең шәһәрдә аның фамилиясы гына бик билгеле фамилия. Күп ник дигәндә ул үзенең нәшәше наркоманиягә каршы көрәштә бик аяусыз көрәшче итеп таныткан кеше. Инде шуны әйтәсем килә, ни өчен бердәм Россия шушындый җиңелүгә дучар булды? Халыкта безнең халык Екатеринбург шәһәре ул революцион шәһәр элегелектән бездә монда сәяси яктан нык актив халык яши һәм демократия дигән әйбер безнең якта бүләк кызыграк халык үз ихтиярын кушмыйча белдерә ала һәм бу яктан азатлык бездә төшүде. Мин инде уйлыйм, әгәр дә менә безнең элеккеге губернатор Эдуард Ростин, ул титан, дип әйтик, безнең политик яктан титан кеше, шундый нык ихтиярлы, көчле кеше иде. Әгәр дә аның заманында булган булса, бәлки бу хәл булмаган булды дип уйлыйм. Бер яктан караганда, хәзер монда шәһәрдә шундый төрле фикерләр йөри инде. Күп кенә кеше әйтә, ничек инде без хәзер бандитны сайлап, нинди көндә калырбыз икән дип әйтүче кешеләр дә бар. Ә инде кайберәүләр чын сына бәйрәм итәләр. Демократия җиңде, азатлык җиңде дип әйтәләр. Инде калган тормыш күрсәтер. Мин үзем Евгений Розман Ройзманны шәхси беләм, аның белән мин таныш. Мин аның белән таныш. Ул шын мужик дип әйтәсе килә минең. Ир егет буларак теге бик шундый көчле ир кеше дип әйтәсе килә. Әмма хуҗалык ягыннан нинди булыр икәнен әйтә алмыйм. Сәяси яктан ул шундый көчле шәхес. Но ә инде менә Екатеринбург шәһәренең мэры булып шундый зур көчле регионны җитәкләү, аның хәленнән килер микән, безнең шәһәр нинди нишек булыр икән, нәрсә булып дәвам итәр икән, безнең хәзер эшчәнлек куәтле шәһәр дигән статус калыр микән, безнең юк микән, менә ул темалар барысында бер шәй. Бу безнең өчен менә шәхсән минем үзем өчен бу сенсация булды инде. Мин андый нәтиҗәне көтмәгән идем. Монда 12 кандидат көрәште бу сайлауда. 12? 12 кандидат көрәште. Шәһәр башлыгы Кенефи өчен. Һәм ул 12 кандидат арасыннан Яков Силин дигән кеше, ул хәзерге вакытта губернаторның беренче урынбасары, ул шәһәрне дә белә, хуҗалык эшләрен дә белә. Ул кешеле хәзерге заман таләпләренә яраклы җитәкче дип без аны кабул итәйдек. Шуңа күрә кисәк кенә менә шушындый каршы яктан килүче безнең өчен бераз сәерерәк хәл. Ну, өметне югалтмыйбыз. Әйтәләр бит әле, ни генә булса да яхшыга булсын дип. Яхшыга юрарга кирәк дип уйлыйм мин. Менә мин үземнең шәхси фикеремне әйттем.
Менә татарларга сез әйттегез инде Ройзман белән шәхси танышмын дип. Татарларга боларның кайсысы яхшырак булыр иде икән?
Мин шулай дип әйтәсем килә татарлар ягыннан. Яков Силин ул безнең татар Урал татарлары конгрессының съездына да килде, Курултайына да килде. Ул безнең белән бик күп очрашуларда уздырды. Ул безнең бөтен проблемаларны белә һәм ул татар проблемалары буенча иң көчле булган, әлегә актуаль булган мәгариф темасына катнашырга сүз биргән иде. Ул безнең шәһәребездә этнокультуралы төркемле сыйныфлар, ягъни балалар бакчаларында шундый төркемнәр ашарга дигән аның вәгъдәсе дә бар иде. Кызганычка каршы, ул булмагач, хәзер Евгений Ройзман белән татар темасына эшли башлауны әле пока без күз алдына китерә алмыйбыз. Башта карарга кирәк, аның позициясе нинди булыр икән, һәм эшли алырмы ул безнең татарлар белән, юкмы, шуны мин бака белмим.
Билгеле түгел инде, юк дигән шәхси таныш дисез сезгә, менә шәхси таныш булгач барыбер билгеле түгел әйме аның татарларга карашы.
Мин аның белән татар буларак таныш түгел идем. Мин аның белән ул 2006 елда без аның белән таныштык, һәм ул минем күз алдымда бик шундый тәэсирле, эмоциональ, шундый кисәк кенә кабынып китә торган кызы кеше булып исемдә калды. 2007 елда да без аның белән аралашып алдык. Һәм ул вакытта да татар темасына кагылышлы аралашу булмады. Ну, бүген менә шушы ауданда фикер йөртүче күп кенә җәмәгатьчелек бик зур стресс кичерә дип әйтик, менә аптырашта, без аптырашта. Һәм менә мин күпме бухгалтерлар белән сөйләштем, аннан соң чынлап торып менә интеллигенциялар белән сөйләшкәндә алар аптырашта. Аның яклы бу күтәрелде күбесенчә яшьләр һәм төрле бу интернет аркылы бик көчле эш алып барды.
Ну, тагын бер күрсәткеч, димәк, Екатеринбурда хәрәмләшүләр, фальсификация булмаган дигәнне аңлата инде бу.
Юк, хәрәмләшү юк. Сайлау буенча хәрәмләшү юк. Мин чынлап әйтәсем килә, бу чиста стол. Монда хәрәмләшү дә булмады, подтасовка дигән әйбер дә булмады. Әгәр дә подтасовка дигән әйбер булса, Ройзман чыкмыйдыр, булса дөрес. Халык аны сайлады, димәк халык сайлаган кеше белән эшләргә туры киләчәк.
Сез Фәвия Сафиуллинаны ишеттегез, аның фикерләрен безнең сәхифәбездә укырга мөмкин, адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.